Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zloději životu. Bonusový díl Hojerovo přiznání. Jeden z nejznámějších českých sériových vrahů. Ladislav Hojer. Dokázáno mu bylo 5 vražd. Jak ale probíhalo jeho přiznání? Jan Štoček vzpomíná na den v 80. letech, kdy na chodbě seděl nevýrazný mladý muž, o kterém v té době ještě nikdo nevěděl, co je vlastně zač.
Je sichravý říjen roku 1981. Na pražském prvním oddělení se toho času pomalu rozkoukává mladý Jan Štoček. Tou dobou probíhá na pražské Mordpartě pátrání po vrahovi Anny Esch. 51letou ženu, kdo si znásilnil a uškrtil punčochou nedaleko Motolského potoka. Jak sám Štoček zdůrazňuje, v této kauze hraje pouze epizodní roli. Případ má na stole legendární vyšetřovatel Jiří Markovič. Ani on však ještě netuší, že vrahem je muž, který toho má na svědomí mnohem víc.
Takže tady k tomu případu hned v začátku bych chtěl říct, že já jsem tenhle případ nedělal, ani jsem ho nevymyslel. Dělal to Jirka Markovič s nějakým Tondou a já tam sloužil víceméně náhodně jako eskorta nebo když bylo třeba někam zajet, já jsem tehdy na vraždách sloužil asi 5 roku.
Zkušení kriminalisté v čele s vyšetřovatelem Markovičem mají u případu mladého Štočka kruce.
Já byl používaný tam kolem toho místa činu, ono se to stalo v takovém jako lesoparku, by se dalo říct. A kus dál pod Motolskou nemocnicí, nebylo to daleko, byl 11-patrový dům, barák, panelák, kde měli ubytovnu zdravotní sestry. Tam bylo prostě, dá se říct, více jak 1000 mladých pěkných holek. A to nebyly jenom zdravotní sestry z Motola, ale tam byly zdravotní sestry z Krče, jo. Takže tam byl nacpaný barák takovýhlema holkama. No a kus dál byla tady ta vražda tý paní Esch. A podle toho, jak teda ležela a měla vyhrnutý šaty, tak bylo zjevný, že je to sexuálně motivovaný.
Oblast v okolí ubytovny zdravotních sester je na počátku 80. let nechvalně proslulá útoky a obtěžováním ze strany nejrůznějších individuí. I když celá řada případů sexuálního obtěžování nebyla nikdy nahlášena, policie i tak výjíždí na místo velmi často. V době, kdy v blízkém okolí došlo k vraždě, je teď potřeba důkladně prověřit každého podezřelého.
A já byl jeden z těch, který byl posílaný na to, že teda tam jsme zadržovali tady ty devianty různý a prověřovali je jako náliby, brali se jim otisky, no ale někam to nevedlo, těch chlapů, těch bylo moc, tam snad se stahovali z půl republiky.
Mezitím, co se Markovičův tým snaží objasnit vraždu Anny Esch, vyšetřuje Štoček se služebně starším kolegou vraždu homosexuála v Holečkově ulici. Zároveň však pomáhají s operativní prací při vyšetřování vraždy 51-leté ženy. Dny, týdny a měsíce utíkají a případ stále není vyřešen. V únoru roku 1982 ale na chodbě policejního oddělení dochází k velmi kuriozní a nezvyklé události.
Já si pamatuju, že byl pátek, bylo po obědě a my jsme tady s tím kolegou seděli s tím, že už teda za chvíli půjdem domů a že teda si dáme ještě kafe a ten Milan povídá, hele, připrav hrnky a já jdu dát vodu, jo, tehdy jsme neměli žádnou velkou výbavu v kancelářích, mám za to, že varní konvice ještě moc neexistovaly, takže tam byla kuchyňka hned kousek od naší kanceláře. A tam byla stabilní konvice, kde se vařila voda na kafe. A on jde, že teda dá tu vodu. A teď já zaregistroval, jak se ve dveřích zastavil. A teď upřímně kouká, kroutí hlavou. A upřeně kouká jako směrem do chodby, kroutí hlavou a po chvíli říká, hele Honzo, pojď se podívat, tady sedí náš člověk, jo. No tak já nemeškal, šel jsem taky mezi ty dveře, koukám a tam na lavici, jo, to byla dlouhá chodba, tam byla lavice, taková dřevěná, bytelná a tam seděl nějaký mladší chlap, tehdy řeknu, že mu bylo 27. My vůbec nevěděli, kdo to je.
Na lavičce sedí mladý muž s trojúhelníkovým obličejem a výrazným nosem. Štoček s kolegou ho nadálku porovnávají s nákresem podezřelého z doposud neobjasněné vraždy v Holečkově ulici. A opravdu, podoba sedí.
Pak teda jsme vyšli na chodbu oba dva, teďka já z jedné strany, ten kolega z druhé strany a teď jsme furt koukali, prohlíželi jsme si ho. Kdyby nás poslal bejval do háje, co to na něj zkoušíme, co si to dovolujeme, no, tak jsme se sebrali, šli si uvařit to kafe, jo, ale on byl takový vděčný typ na takovouhle nějakou prostě, nechci to znevažovat, jo, ne legraci, ale prostě on se neohradil, no tak my si ho prohlíželi, říkali jsme, no to je přesně on, jo, a tak dál. A říkám, my nevěděli, jestli to byl svědek, jestli to je pachatel, jestli to je nějaký policajt, jo, prostě seděl tam takovýhle týpek.
Ačkoliv neznámý muž, který se nápadně podobá jejich podezřelému, může být naprosto kdokoliv, třeba jen páteční návštěva kolegů z jiného oddělení, Štočkovi říká instinkt něco jiného.
Tak jsme se ho prohlíželi a teď já vidím, že on začal být hrozně nervózní, jo. Úplně tak ztrácel barvu, byl tak jako do zelena pomalu a trochu se mu začaly třást i ruce. A tak mi tak si říkám, hele, to nebude jen tak, ale furt jsem nevěděl, kdo to je, co to je. A tak jsem si k němu sedl vedle něj na tu lavici a takhle jsem dal mu ruce jako na koleno a povídám, tak hochu, kolik jsi jich zabil? A on se úplně roztřást celý a povídá, hodně jsem jich zabil, jo.
Štočka ve vteřině přechází humor. Mladého kriminalistu okamžitě napadá, že si přisedl k člověku, kterého si předvolal jiný tým a on teď nevědomky narušuje proces vyšetřování. Je potřeba okamžitě sehnat policistu, který si mladého muže na oddělení pozval. Štočkův kolega se při běhání po kancelářích dostává až k jistému Tondovi, který s Markovičem pracuje na objasnění vraždy Anny Eš.
Tonda byl takový berán, jo, a ten tam taky už asi koukal, že bude konec pracovní doby a teď říká, no my máme někoho tady dovezenýho a povídá, tak pojď, on ti to tam přiznává prostě na chodbě, jenomže Tonda mu to nevěřil, jo, ten prostě, hele, dělej si srandu z někoho jiného, jo, mávnul nad tím rukou a ten říká, ne, on tě tam opravdu přiznává. A šel a jeho to Tondu úplně vzal takhle z té židle prostě a vtah ho na tu chodbu, jo. No, tak Tonda přišel a já tam s ním sedím a teď jediné, co mi napadlo, mu říkat, že to se stane, že někdo udělá vraždu a že se to může stát každému. A jo, takový o nějakou neutrální řeč, ale přiznám se, moc mi toho nenapadlo, o čem se s ním ten moment povídat. No, tak Tonda si ho vzal do kanceláře a on najednou zjistil, že si naběh, jo, že prostě si asi naběh. A tak ne, já jsem nic neudělal, no ale ta nervozita v něm byla, takový ten šok. Někdo tam právě zavolal ještě Jirku Markoviče, který do toho přišel a ten uměl, jo, to byl mistr výslechů. Tak ten si s ním sedl a ono to trvalo asi dalších 5 hodin, než teda to znovu přiznal a přiznal právě tady tu paní v tom Motole.
Muž s nápadně velkým nosem najednou dostane jméno. Ladislav Hoyer. Onoho pátku začíná vyšetřovatelům postupně přiznávat hrůzy, které má na svědomí. Jako první se doznává k vraždě Anny Ash. U výslechu používá místy až vulgární vyjadřování, které pro něj zůstává typické i v dalším průběhu vyšetřování. Jak se ale pachatel vraždy dostal na lavici na chodbě policejního oddělení?
Díky tomu Tondovi se na něj přišlo, protože já jsem se na tom taky podílel, že jsem asi dvakrát naháněl nějakého psychopata. A tam kolem té vraždy tenkrát, dá se říct v celé Praze 5, nebo v takovém tom blízkém okolí na Smíchově, po hospodách vyloženě hospodský keci. Jo, jeden říkal, že měla uřízlou nohu, druhý, že měla uřízlou hlavu. Jo, takových prostě povídaček tam kolem toho šlo hodně. V podstatě nikdo nevěděl způsob provedení. Jo, to jako i dneska se vždycky tají, protože to ví pár policajtů, kteří byli na místě a ví to pachatel, jo, takže tohle se zbytečně nerozšiřuje.
Na hospodské řeči se kriminalisté pochopitelně nemohou stoprocentně spoléhat. Po pražských lokálech se ale několik měsíců po vraždě povídalo, že zavražděná žena byla objevena do půl těla nahá, nohy měla roztažené a byla uškrcena. Takové detaily mohl vědět pouze pachatel, pár policistů a náhodný kolemjdoucí, který tělo v křoví objevil. Kriminalistům se díky poctivému obcházení putyk a štamgastů podařilo sehnat člověka, který povídečky šířil. Překvapený muž se ale dušoval, že drb pouze zaslechl a velmi rychle si vzpomněl, kde a od koho. Od jistého člověka z Řeporyjí.
No, zajímali jsme se o pána z Řeporyjí a došli jsme k tomu, že on je evidovaný na psychiatrii jako psychopat a agresor, jo? Což už vám něco značí, takže tam to vypadalo nadějně, že ten pachatel by mohl být on. Až se ten pán sehnal, zase já jsem ho nesehnal, ale sehnalo někdo jiný. Ten se přivedl a říká, jo, ale já jsem o tom mluvil, protože zase jsem seděl v jiný hospodě někde na Smíchově a tam seděl nějaký Hoyer a ten říkal, že měla vyhrnutou sukni a že ležela v takový a takový poloze. No, ale když to vemu z dnešního hlediska, já už bych tak pečlivej nebyl, jako byl ten Tonda. Jo? Ten už prostě třetí hospodský drb zase dal do plánu a ano, sehnat nějakýho Hoyera. Tam k tomu bylo, že to je sklenář ze Žižkova. Vyslechnout, prověřit, jo? Odebrat nějaký stopy a tyhle ty věci. Já bych šel tak maximálně do toho druhého, co o tom mluvil, a už ne do třetího. No, Tonda, ten byl vždycky precizní, takže díky tomu vlastně došel tady k tomu Hoyerovi. A kdyby mi tenkrát někdo řekl, že má 5 sadistických vražd, nebo dokonce snad nekrosadistických vražd, tak já bych se bál projít i dát tu konvici na vařič, abych to nenarušil, abych ho nějak prostě neupoutal, nebo prostě to bych se bál, no takhle já věděl, o co jde, kdo to je, jo? Takže jsem k němu klidně přišel a ptal jsem se, o kolik jich zabil. Jo? A on to zazmatkoval a řekl, že hodně. No, takže to je jenom taková epizoda, co já mám společného s Hoyerem, jinak já s Hoyerem znovu říkám, nemám nic společného, nedělal jsem případ Hoyer, dělal to tady Markovic s tím Tondou, ty na to mají největší zásluhu.
Kuriozním přiznáním, které Štočkovi nikdo oficiálně neuznal, jak sám kriminalista po letech s nadsázkou přiznává, začalo odhalení sériového vraha a kanibala Ladislava Hoyera. Ten se postupně přiznává ke 4 dalším vraždám a nejméně 18 znásilněním a pokusům o ně. Do té doby nikoho nenapadlo, že by nevyjasněná úmrtí, ke kterým došlo mezi lety 1978 a 81, mohl mít na svědomí jediný pachatel. Případy spolu totiž na první pohled prakticky nesouvisely. Během procesu navazuje vrah s vyšetřovatelem Jiřím Markovičem nebývale osobní vztah. Z psychologického hlediska v kriminalistovi vidí zřejmě autoritu otce, který mu od dětství chyběl. Při zkoumání Hoyerovy osobnosti vychází najevo jeho špatný až pohrdavý vztah k ženám. Vyjadřuje se o nich velmi vulgárně. Dokládá to i jeho věta: když se kokot postaví, rozum se mi zastaví.
Eroticky motivovaných vražd bylo víc. Neříkám, že jich bylo moc, ale prostě v rámci celé republiky tak jako jich bylo dost. Dneska jich je míň třeba, jo, než jich bylo tehdy. No, ale tím, jak on prostě postupně najednou Markovičovi řekl, já vám dám dárek. Víte, já jsem tamhle udělal v Košicích holku u jezera. Večer byla tam sama, chycem jí. Udělal jsem to a to, škrtil jsem, pak jsem jí hodil do vody. Jo, a tak se volal do Košic. Ano, my tady máme neznámý případ, mladá holka. Utopená, vylovená byla asi snad po roce dokonce, jo, že už to byl víceméně teda skoro kosterní nález.
O tom, jak těžkou formou sadismu Hoyer trpí, svědčí i detaily z rekonstrukce jedné z vražd. Žena, která při samotné akci plní roli figurantky, odmítá být s Hoyerem na jednom místě. Vrah totiž rekonstrukce prožívá velmi intenzivně. Jednou z obětí Hoyerova vražedného řádění je i mladá studentka z Brna, kterou se v parku pokouší znásilnit, následně jí bodá nožem a uškrtí. Intimní části jejího těla odřezává nožem a veze si je v tašce domů. Tam se s nimi ukájí a po týdnu se rozhoduje, že je uvaří a ochutná. V Jindřišské ulici si za tím účelem dokonce kupuje francouzskou hořčici. Jedná se o jeho jedinou zkušenost s kanibalismem. Lidské tělo mu totiž nechutná a zbytky končí spláchnuté v záchodě. Ladislav Hoyer se nesmazatelně zapsal do dějin české, respektive československé kriminalistiky. Na dopadení a zejména objasnění vražd měl největší podíl tým vyšetřovatele Jiřího Markoviče. Od něhož se Štoček v průběhu kariéry na vraždách učil řemeslu. Hoyer byl v roce 1984 odsouzen za 5 vražd a další sexuálně motivované trestné činy k trestu smrti. K výkonu trestu došlo v roce 1986, kdy mu bylo 28 let. Muž, který během vyšetřování a rekonstrukcí vražd často hýřil svérázným humorem a trest smrti zlehčoval, se těsně před popravou extrémně bál smrti. U šibenice došlo k potyčce s personálem. Posledních okamžicích života se pokálel. Pokud se vám líbí vyprávění Jana Štočka a zároveň scháníte vánoční dárek, doporučujeme vám knihu Vrah je v každém z nás, kterou kriminalista napsal společně se zakladatelkou projektu Opravdové zločiny Lucií Bechinkovou. V knihkupectvích ji najdete od začátku listopadu.
Podcast Zloději životů vám přinesly novinky.cz, Jakub Štěpánek, David Rineš, Tomáš Skoupí a Richard Wagner.